Pro někoho může rekonstrukce budovy Ústavu pro studium totalitních režimů symbolizovat existenci této instituce jako takové. Po několika pokusech stavbu postupně rekonstruovat, bude zřejmě nutné ji zbourat a začít znova. Kvůli údajným pochybením při opravách zasahovala v Ústru koncem loňského roku policie. Příslušníci první zakladatelské skupiny pracovníků ústavu, ale i někteří historici odjinud mají pocit, že to též platí o náplň jeho práce. První ředitel Ústru a dnešní poslanec ODS Pavel Žáček tvrdí, že stav instituce je tragický, podle něj neplní zákonné povinnosti a prý zjevně nakládá v rozporu se zákonem svěřenými finančními prostředky. Vedení tyto výtky popírá a tvrdí, že se Ústr po letech rozbrojů podařilo stabilizovat.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Jenom předešlu, že jsme zvali zástupce vedení Ústru i některé členy jeho rady, ale účast v tomto diskusním pořadu odmítli. Ve studiu vítám bývalého člena rady, sociologa Michala Úla. Dobrý den.
Dobrý den.
A zmiňovaného někdejšího ředitele Ústru Pavla Žáčka. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Úle, jak se stavíte k té zmíněné kritice pana Žáčka, protože konec konců směřuje vůči řediteli, kterého schválila i vaše rada, a zkuste se na začátek vejít s odpovědí do jedné minuty.
Já se domnívám, že instituce, která vznikla před 10 lety, tak byla vlastně tím naším zásahem zachráněna. To znamená, vlastně v roce 2013, když jsme vyměnili ředitele ústavu, tak se podařilo tu instituci jaksi podařilo se přehodit vyhybku z aktivisticko-politické instituce spíše do instituce, která je vědecko vzdělávací. Tato transformace se podařila.
Opravdu, a to platí i teď.
A myslíte? To platí teď a myslím si, že opravdu instituce je v nejlepší možné kondici za celou její historii.
Na čem byste, pane Žáčku, dokladoval, že stav ústavu je tragický, že tam vládne kinder management, který má nicotný vztah k naší historii, jak jste se vyjádřil? A také se prosím držte toho minutového limitu.
Tak když odhledneme o té situaci, kdy teď o tom vedení bude rozhodovat policie České republiky zjevně, a zjevně to teda směřuje k něčemu, co nebude příliš pěkné pro to vedení ani pro ústav, tak bych to okomentoval jednoznačně, neplní se zákony. Mění se tam příliš často personál, 70-80% z toho vedení bylo vyhozeno z politických důvodů. Ten aktivismus tam zavedl pan kolega Úl a jeho rada. Já si myslím, že dneska můžeme jednoznačně dokázat, že ten ústav ty základní parametry, které jsou v zákoně dokonce, tak prostě neplní.
Když začnu tím kinder managementem, to je velice zajímavé slovo, nejsou opravdu, pane Úle, lidé ve vedení Ústru na řízení této instituce příliš mladí, pokud řediteli Zdeňku Hazdrovi bylo v době nástupu do funkce v roce 2014 31 let?
Přibližně před několika týdny byl jmenován rakouský premiér, který je obdobného věku. Myslím si, že lidi, kterým je více než 30 let, jsou a mají příslušné vzdělání, tak jsou kvalifikovaní, ne každý musí být vyložen jako seniorní, mít jaksi v branži 10, 20, 30 let odkrouceno, aby mohl dělat ředitel takové instituce. Naopak podařilo se tam vzít mladý dynamický tým, myslím si, že to byla rozumná volba a ukazují to právě třeba i jaksi volební chování v Rakousku nebo ve Finsku, kdy máme velmi mladé premiéry států, což je opravdu o několik pater výše a ukazuje se to jako většinou rozumná volba.
Jenom pro úplnost, vaše kritika, pane Žáčku, zazněla v současné době, kdy je Zdeňku Hazdrovi 36 let, jeho zástupci Ondřeji Matějkovi 40. A v době, kdy vy jste byl zvolen do čela Ústr, tak vám bylo 39, takže jste vlastně také byl kinder management, ne?
Já to myslel z toho úhlu pohledu, že člověk musí mít za sebou nějakou životní zkušenost. Tito pánové jí moc velkou nemají a také to podle toho vypadá. Tak se chovají vůči podřízeným, tak je vyhazují či nevyhazují, tak také nakládají s finančními prostředky svěřenými. Myslím si, že to manažerské selhání obrovské bylo například v reakci na to, zakladatelskou ornituru zlikvidovali post náměstka pro ekonomiku a dneska jsou vyšetřováni dlouhodobě policií a dneska to dozoruje státní zástupce a dneska soud potvrzuje, že ta policie koná správně. správně, takže já si myslím, že to je věc podle mě toho kinder managementu. Když tam dáte lidi, kteří nemají úctu k zákonům, kteří nevědí, co ty zákony jsou, tak to tak vypadá.
Pane Úle?
Za prvý, myslím si, že jaksi to, že ty lidi byli vyhazováni velký posun, tam došlo k minimum propuštění lidí, kteří by byli vyloženě propuštění. Řada lidí odešla, ale já sama mám zkušenosti z práce, že prostě fluktuace zaměstnanců je věc, která je běžná. A za druhý, trochu mě vlastně jako těší to, že se debata v Ústru zredukovala na debatu v rekonstrukci té budovy, protože se ukazuje, že na tom obsahu toho není příliš mnoho co kritizovat. A v té...
Končáček má trochu jiný.
To spojte nádoby.
V té jaksi akademické obci a jaksi mezi vzdělavateli jsou ty aktivity relativně pozitivně přijímány. Myslím si, že rekonstruovat takovouhle budovu, která byla rekonstruovaná, je složitá. Čekat, že to bude bez zádrhelu, je velmi naivní. A to, že tam ta věc je prověřována, je fakt. A uvidíme, jakým způsobem jak si dojde k policii k nějakému názoru, zdali jak si bude zneseno obvinění nebo nebude, ale je možné, že to celé bude odloženo, protože říkám, ta věc je mimořádně složitá a je jasné, že v momentě, když se pustíte velmi poctivě, upřímně do rekonstrukce takové budovy, tak prostě jste objektivně vždycky jednou nohou v kriminále.
Když se vrátím zpátky k tomu propouštění, když říká pan Úl, že tam se propouštělo minimálně a konec konců dnes třeba vedení připomíná, že je nejstabilnější za celá léta a že v instituci neprobíhají zničující rozbroje jako v minulosti, tak co byste na to řekl, pane Žáčku?
No, já myslím, že ta instituce ztratila své postavení, ztratila svým způsobem ten důvod, proč byla zřizována. Tady je možné samozřejmě kritizovat třeba to vedení za to, to nejsou dozdělaní lidé, to prostě říkali, že...
Pane Žáčku, na čem byste to doložil, tedy když říkáte, že ztratila svoje postavení, tak kde je to vidět?
No, my jsme přišli s něčím, co tady paradigma nebylo. My jsme třeba přinesli téma třetího odboje, my jsme otevřeli archivy, my jsme odtajnili ty archivy, my jsme začali digitalizovat, začali vnikat první publikace, nebylo nám dáno dostatek času, aby jsme to dotáhli do konce, například i tu výchovu té generace mladých lidí, kteří právě přišli z těch vysokých škol a teďka si teda myslí, že můžou šefovat takovéto instituci. My jsme byli instituce, která vznikala a měla postavení formální vlastně ministerstva, jako kapitola státního rozpočtu. Teďka se s nimi nikdo nebaví, to je prostě tragédie. Nejenom ve vztahu k domácím institucím, které jsou opatrné, protože vidí, že se tam vyšetřuje a může to špatně dopadnout. A jestli to dělali poctivě, tak teda určitě by jsme čekali, že nebudou vyšetřování, nebude jim sděleno, tak jak jste říkal, ale oni to zjevně poctivě nedělají. To vyplývá i z těch materiálů, které tam tu unikají. To je prostě tragédie. Čili já si myslím, oni přišli s tím, že třeba tam budou mít se docentů. Podívejte se, pan Matějka, to je nedozdělaný doktorant. Jo. Ten nemůže mít to postavení, ten nemůže mít tu erudici, prostě ji nemá. No. Tak to bylo to vypadá.
No, musíme si uvědomit, že máte něco jako management, a tam se neočekává od těch lidí, že by třeba byli historici, oba dva jsou historici, ano, ale myslím si, že to není prostě nutný předpoklad, naopak vy se musíte opírat o lidi, kteří jsou zaměstnanci úřadu, kteří dělají tu historickou práci, opravdu by člověk neměl očekávat od managementu takové instituce, že bude dělat vědeckou činnost.
Mimochodem, promiňte, že vás přerušuji, ale třeba podle pracovníka Ústru Petra Blažka za posledních 5 let nepřišel do ústavu žádný docent nebo profesor. Jak Blažek podotýká, ústav by neměl přijímat až na výjimky lidi, kteří nemají doktorát, protože kvůli tomu chybí prý kvalitní badatelské prostředí. Myslíte si, že je v pořádku, že například oddělení výzkumu vede středoškolák, pane Úle?
Já si myslím, že opravdu myslet si, že člověk, který bude profesor nebo docent, což je věc, která je trošku v tom akademickém prostředí, v českém kontextu, no v některých zemích jako velmi unikátní. Většinou v tom anglosaském světě máte tyto pozice jaksi nominované, tak v tom českém prostředí někdo takový do české instituce tohoto typu, která není vysokou školou, nepřijde. Někteří docenti tam jsou, docenti tam publikují, naopak je pravda, že je tam řada lidí, kteří jsou doktoři nebo jsou doktorandi a dělají si doktorské studium nebo ho mají ukončené, to znamená, ta instituce primárně postavená na tom nejvyšším vysokoškolském stupni, kde se realizuje věda. A to, co říkal pan Žáček, že se s nima nikdo nebaví, je podle mě nepravda, protože třeba těch ten počet publikací, které se dělají například s Ústavem pro soudobé dějiny nebo s prestižními nakladatelství, prostě objektivně stoupá a ukazuje to naopak lepší propojení té instituce s tím vědeckým světem. To znamená, ta instituce je začíná na brát, je brána jaksi prestižně a jako rovnocenný partner, ne někdo, kdo je na politickou zakázku zde vytvořen, což vlastně bylo na začátku vzniku té instituce velmi kriticky vnímáno.
Pane Žáčku, ale přece jenom, když mluvíte o tom, že se s nimi nikdo nebaví, tak na druhou stranu podařilo se zapsat Ústr do seznamu výzkumných institucí, což umožňuje nejenom žádat o vědecké granty, ale spolupracovat s běžnými historickými ústavy. Pan Matějka také říká, že ústav se stal partnerem Akademie věd, nikoliv jejím nepřítelem, takže proč myslíte, že se s
ale nejen žádat, dokonce získat, oni tam běží aktivní granty, tam je prostě gače, že jo.
Museli nějaké peníze vracet, prostě tak to samozřejmě není, to je velmi zúžený pohled. Jednak jsme ten proces zahájili my, to bylo ještě za našeho vedení. A druhá věc, když to vedení není kvalifikované, když nemá manažerské schopnosti, když je nedovzdělané, myslíte si, že může vznikat může získat nějaký kredit? No nezíská. Podívejte se, jaký je charakter těch publikací. To píše někdo jiný, to nepíší ani zaměstnanci toho ústru. Já si myslím, ten poklet té kvalifikace a kvality, jo, to je přesně jak o té budově. Zničíme budovu a myslíme si, že ten ústav bude lepší.
Jenom krátkou repliku. Myslím si, že to není pravda, že to nepíšou zaměstnanci. Když se podíváte na ty publikace, tak ty lidi jsou zaměstnaní v této instituci.
Oni jenom dají peníze někomu.
A co jste říkal, že jste tu věc započali vy, to prostě není pravda. Vy jste byl ředitel přibližně rok a pár měsíců a ta debata, kterou my jsme pak vedli, když jsme nastoupili až v roce 2012-13, teprve jako po dlouhých debatách já jsem přesvědčil vedení, že máme být vědeckou institucí. To bylo prostě
nesmysl,
věc, která se objevila až v koncepcích po našem nástupu a i stávající vedení, než jsme se ty věci vyjasnili, tak ty věci nebyly celé
vaše zřejmé. Koncepty jsou proti zákonu, kterým byl ústav řízen.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou Pavel Žáček a Michal Uhl. Pane Uhle, co říkáte na kritiku, že ústav vlastně nic zásadního nevyprodukoval ani k osmičkovému, ani k loňskému devítkovému roku? I historik Petr Zídek, který není s tou zakladatelskou skupinou Ústru spjatý, tak poukazuje na to, že ústav nevydal žádnou velkou monografii, která by znamenala přelom v tom dosavadním bádání nebo významně oslovila společnost, nesepsal žádné kompletní dějiny státní bezpečnosti nebo komunistické strany, přestože tomuto účelu byl zřízen.
Já se domnívám, že těch aktivit, které byly okolo jak roku 68, tak 89, byla celá řada, dokonce spíše, abych jich řekl, že jich možná bylo přes příliš, protože přeci jenom ta instituce se musí věnovat jako řádnému popisu dějin a nejvíc vyloženě v zajetích každého výročí, protože to pak ta výročí vám jaksi diktují náplň činnosti, což není vždycky úplně správně, ale například k osmičkovému výročí byla velká mezinárodní konference s Ústavem soudobých dějin, byla dokonce zřízená velká interaktivní mapa obětí okupace, která je vlastně k dispozici na webových stránkách. Naopak k roku 89 byla řada aktivit, publikací, například slovník vedoucích funkcionářů KSČ od roku 21 do roku 89. To je obrovská dvousvazková práce, která se v té instituci dělala několik
let. Zahájení tam jeho vedení.
A podařilo se jí dotáhnout
po 10 letech dokonce.
Po 10 letech do roku, k tomu výročí v roce 89. A zároveň lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 48 a 89 a například slavnostní koncert, kde vystoupili, nebo který zahajovali Petr Pithart, Joachim Gauck, což jsou velké persony pádu berlínské zdi listopadu 89. Tak to si myslím, že jsou ukázky, které ukazují nejenom to, že se soustředí ta instituce na vědu, ale že má i právě přesah do společnosti, do celospolečenských dimenzí.
Nejsou tohle důkazy toho, pane Žáčku, že opravdu ústav za sebou nějakou práci má?
Tak bezesporu. A ještě aby neměl, jo. Ale ty peníze, které jsou investované, naprosto nejsou adekvátní. Já si myslím, že opravdu zvítězila teze, s kterou přišel pan Uhl do rady, to znamená, že do Ústru, že Ústr musí být levicoví historici, že ty jediný jsou schopni objektivně přistupovat ke komunismu. Já si myslím, že opravdu zvítězila ta jeho teze. Ty konference, pojďte se k roku 89, to nezmínil, byla konference v Senátu, kterou se holedbá ústav, a tam vystoupil pan ředitel s úvodním slovem, pak vystoupil pan Matějka jako vedoucí respektive jako moderátor jednoho toho panelu. No to je ten tristní stav ústavu, který nemá kvalifikované odborníky, nedělá ta témata, která jsou v zákoně. Publikaci naprosto kruciální čekisté, kterou inicioval IPN v roce 2004 a dneska se dělala česká verze. Oni prostě odmítli, to je světová publikace světového významu. Tyto věci prostě nedělají. Podívejte se, protněte ten zákon s těmi úkoly. Já si myslím, že o té koncepci, které mluvil pan Úl, to je přesně to, že posunuli, vytunulovali ten obsah toho zákona a dělají tam věci, které ať se dělají jiná instituce, ústav je dělat nemá. Ústav je zřízen k jiným věcem, k bádání o totalitním režimu.
Ano, ano, tak, pane Úle, je to pravda, že jste chtěli, aby ve vedení ÚSTRu byli jenom levicoví politici, respektive té rady?
Historici. Nikoliv, naopak, my jsme chtěli, aby tam byla pluralita pamětí, naopak v té instituci jsou lidi, kteří, jak si bych asi nezařadil na žádné škále odleva doprava, pak jsou lidi, kteří se otevřeně hlásí k pravici a lidi, kteří se otevřeně hlásí k levici, a to právě umožňuje víc v té instituci debatu o té historii, koukat se na ty dějné události z různých perspektiv. A vede to, vlastně je to model, který je běžný na každém akademickém pracovišti, a to se právě podařilo do té instituce jak se vnést. Není to monokratická instituce, není tam jeden ředitel, který určuje správný směr, není to kapitán, který stojí na lodi, ukazuje prostě prstem v dál a pak celá ta loď tam pluje. Naopak vede se reálná debata, jsou tam lidi s různými názory a tak je to správně. Ta pluralita je prostě velká hodnota a je to zase odkaz i listopadu 89. A demokracie.
Tak, pane Žáčku, nemyslíte si, že teď je tam větší pluralita, že se, dejme tomu, to předchozí vedení vaše a dejme tomu pana Hermana na věc dívalo trochu jednostranně, že preferovalo, dejme tomu, takové ty zločinné stránky toho režimu a nevěnovalo se moc těm dalším?
Proto byl ten ústav zřízen, protože jiné akademické instituce, a já na rozdíl od pana Úla vím, o čem je řeč, protože jsem třeba v jedné 9 let v akademii působil, tam se tomu prostě nevěnovala pozornost. Státní bezpečnost to byla věc, která byla brána v úzovkách jako politizace. Zavřené archivy těmto historikům vyhovovaly a té politické garnituře, kterou zastupoval zcela nepokrytě v radě pan Úl a má tam řadu pokračovatelů jako pan Bublan a další, kteří prostě nechtějí se věnovat této jaksi nešťastné krvé části české historie. A proto instituce, která byla zřízená zákonem k objektivnímu zkoumání totalitní historie, prostě zničili a dosadili tam lidi, kteří si prostě studují výstavu panelových domů a tyto další ptákoviny. Prostě k tomu ten ústav zřízen nebyl. Já to trošku
zkoumání, ne?
No, legitimní, ale i ty instituce, která instituce v České republice. Když se podíváte na to, jak rozhodl v březnu 2008 ústavní soud o ústavu, to znamená, řekl, že v tom pluralitním postavení má tato instituce zřízená vládou v tom postavení té kapitoly, čili velmi silné postavení, naprosto jasné oprávnění. A dneska vlastně oni zúžili to tematicky. Zúžili to tematicky na věci, které dělá někdo jiný. A potlačili ty témata, které ústav měla. Proč třeba vysvětlete, proč pan Matějka nechtěl ty čekisty a naprosto klíčovou světovou publikaci té úrovni? Nechtěl prostě.
Pane Úle, jak to tedy je? Nemyslíte si, že přece jenom ten ústav byl zřízen k tomu, aby zkoumal, dejme tomu, tu represivní stránku režimu,
ano,
a že pro něco, pro to, aby se zkoumal, dejme tomu, každodenní život v tom minulém režimu, že jsou tu jiné instituce, ústav pro soudobé dějiny a tak dále?
Určitě. Myslím si, že máte v zásadě oba dva pravdu. Ta instituce
nevyjadřuji názor.
Ta instituce vznikla s důvodem, s důrazem na to pochopit vlastně mechanismy nesvobody mezi lety 48 až respektive za druhé války a pak mezi lety 48 až 89. A tímto směrem jsme se opravdu pustili. Místo toho, abychom vytahovali z archivu nějaké skandály, nějaké kompro a ukazovali...
To někdo dělal?
Ano, tak jako slavný případ Jiřího Dienstbiera staršího. To si myslím, že byla...
To řekněte, v tom bez...
Já taky netuším, o
tak
čem mluvíte.
Byla kauza, kde se vytahovaly věci z archivu na politiky v minulosti. Ukazovalo se to...
A co to bylo v případě Jiřího Dienstbiera?
V případě Jiřího Dienstbiera tam byla věc, která se týkala státní spolupráce a bylo to v době zvažování se, když byla kandidatura v době Jana Švejnara na prezidenta, tak tam byl moment, kdy měl kandidovat i Jiří Dienstbiera. V tento moment ty věci byly vytahovaný na povrch.
A počkejte, a kdo to vytáhl? To vytáhl někdo z ÚSTRu? O tom máte důkazy?
Já důkazy nemám, že by to byli lidi z ÚSTRu, respektive mám ty informace od lidí, kterými to řekli. Ale já bych chtěl...
ale to neřekněte, kdo to byl.
Já nebudu teď v situaci, kdybych jmenoval konkrétního člověka, protože...
No, ale když jste to vytáhl zase na druhou stranu...
Dobrá, ale to, že v minulosti se ta instituce věnovala jako kauzám politickým, byla pravda. A v médiích velmi často...
Ale zase jste nebyl schopen říct v tomhle případě na jediném příkladě, který jste tady uvedl, vlastně odkud to přišlo, jestli to přišlo
ne,
od ÚSTRu.
Dobrá, tak jako, ne, například jako Petr Blažek, což je zaměstnanec ÚSTRu, je člověk, který se často věnuje tomu, že hledá na různí lidi informace v archivech a nějakým způsobem je vytahuje. Já si myslím, že to...
A to myslíte konkrétně, co?
A to si myslím, tak to je většina těch jak mediálních, jak si bylo to, týkalo se to řady kauz a jeho...
Já nechci zabíhat
do podrobností, ale například...
Prosím, řekněte jeden, dva příklady.
Máte třeba situaci okolo...
Bráníte paní Válkovou, nebo koho bráníte?
Ne.
Já myslím, že to je obrovská věc, co tady říkáte.
Jenom dopověste, pane Úle, pak dáme slovo panu Žáčkovi.
Já bych chtěl ještě reagovat na tu otázku, kterou jste měl, ale...
Jenom dopověste.
Pan Blažek často zmiňoval v různých situacích jména lidí z archivu, týkalo se to i třeba v případě jako dovolby do rady, kdy byla jako snaha hledat v archivech jako jména lidí, kteří jsou nějakým způsobem politicky aktivní.
Konkrétně nemůžete říct někoho.
Například i třeba, když kandidoval František Bublan, tak vím, že prostě byl ten člověk skenován v archivech a si hledalo se nějaký souvislosti na něj.
Tak pane Žáčku, teď máte prostor vy. Nemyslíte si, že se skutečně stávalo v minulosti, že ten ústav hledal kompromitující materiály na politiky a že to by se do jisté míry nemělo dít a že to možná pokračuje ještě dodnes?
Samozřejmě, to je absolutně nesmysl. To je vidět postoj pana Úla a vlastně lidí za ním, ten politický, kteří nechtějí tyto věci řešit. Tady předtím, než ÚSTR vznikl, než vznikl archiv bezpečnostních složek, tak ty materiály měl v rukou ministerstvo vnitra a tajné služby. Z těchto, přestože podstatná část těch materiálů byla stále utajována, unikaly věci na politiky, na občany České republiky, včetně biznismenů a tak dále. A my jsme to dostali pod řádný režim, kdy se nám podařilo vytvořit archiv bezpečnostních složek. A dostalo se to pod režim archivního zákona. To znamená, že každý člověk, který k těm materiálům přistoupí, tak je nedostane nějakou tajnou cestou přes svého kamaráda v čele ministerstva nebo v čele archivu, tak je dostane jedině, když se podepíše, když on tam přijde a stane se tím badatelem ve smyslu zákona.
No počkejte, nestávalo se to opravdu třeba ten případ, dejme toho Jiřího Dinsbíra staršího, že...
Já teda nevím, o čem pan Ul mluví. Za mě ta kauza rozhodně nebyla. Na stranu druhou, pokud někdo z archivu bezpečnostních složek dostal materiály, tak dostal jenom zákonnou cestou. A jak s nimi potom on naložil, jako badatel, nebo občan, nebo kdokoliv, jako politik, já jsem zmínil v souvislosti právě s panem Ublem ty kauzy, kdy tam chodil významný představitel sociální demokracie. Možná to je ten případ, o který pan mluví. To se týkalo o osobu, která byla blízká Jiřímu Paroubkovi a která pravidelně chodila do archivu a bádala tam věci, které posléze používali ve svém vnitrostranickém boji. Já tak daleko jít nechci, ale připravme to, že bych se dostal na druhou stranu a že bych se dostal do pozice pana Úla, který tady osočuje Petra Blaška a přitom vůbec neví, o čem
je řeknete, tak zase je nutné.
Já jsem to řekl před půl rokem, já říkám, zatím si stojím, podívejte se do badatelny a archivu bezpečnostních složek, ten člověk by tam měl být zapsán, ať to archiv to svědectví vydá, já to jen tvrdím z titulu toho, že jsem to věděl tehdy jako ředitel ústavu, čili nadřízené složky. My jsme to dostali, klíčová věc, kterou vám chci říct, je, že my jsme to dostali do zákonného režimu a tento model, o kterém pan Úl buď zákaz, jak se nemluví, nebo ho potlačuje, nebo zakrývá, a který se realizoval i pod panem Bublanem, jakožto představitelem nejdříve zpravodajské služby, posléze ministrem vnitra, dneska zcela absurdně radním, to mi připadá úplně absurdní, člověk, který byl první. Jednak nemá vzdělání, za prvé, jednak nemá to vzdělání.
To nevědecká,
za druhé, on teda tvrdí, že viděl stovky svazku, ale viděl jako zpravodec, nikoliv jako historik. Neviděl jsem žádnou publikaci, že by šel do něčeho takového. A hlavně byl proti té instituci. A dneska je v té radě. A dneska dokonce bere finanční prostředky za to, že je v té radě. No to je úplně na hlavu. To je přesně případ. Vy jste byl taky asi proti vzniku té instituce a pak jste tam šel za peníze.
Já jsem šel zachránit.
Vy jste přišel, ale šel zachránit. Po něm se vypadá dneska.
Tak vrátím se zpátky k nějaké strukturované debatě. Když jste říkal, že od té instituce unikaly a do dneška možná unikají nějaké materiály, pane Úle, tak přece tu možnost má dnes tak každý.
Je to
otevřené neunikaj. A každý se tam může zapsat jako badatel.
Ty archivy jsou otevřené, ale důležitý, čím se ta instituce prezentuje navenek a jakým způsobem vstupuje do celé společnosti, do svými informacemi a čím se prezentuje. A myslím si, že třeba to, že narostlo to didaktické oddělení z 1,5 pracovníka na nějakých 15, je jedna z nejzásadnějších věcí v té instituci, protože to je působení ve školách, je to, co opravdu pomáhá a pomáhá vysvětlit mechanismy fungování nesvobody a to je to, oč jde.
Takové bylo dnešní Pro a proti s Pavlem Žáčkem a Michalem Úlem. Děkuji vám oběma. Naslyšenou.
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 A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus Tomáš Pavlíček.